Apoštol Pavel ve svém posledním dopise, který máme v Novém zákoně, píše Timoteovi: Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Vítám vás s tímto slovem i proto, protože si dnes připomínáme seslání Ducha Svatého. Máme neděli svatodušní a tady Pavel říká, dostali jsme Ducha Svatého, dostali jsme ducha síly, moci, lásky a rozvahy. Budeme si to připomínat, i to seslání Ducha Svatého dnes i při shromáždění. Připomínám to i na počátek. Je to významná věc, že nežijeme sami, že Pán Bůh poslal nejenom Pána Ježíše Krista, aby byl naším spasitelem, ale byl seslán i Duch Svatý, aby byl naším utěšitelem. Abychom se nemuseli bát, duch bázlivosti, to není, ale abychom měli moc, sílu, abychom měli lásku, abychom měli rozvahu.
Tak dobré ráno. Já bych se s vámi ráda podělila o jednu zkušenost, kterou jsem prožívala minulým rokem. Minulý rok pro naši rodinu bylo rokem velkých změn, budu jich jmenovat pár. Pro nás určitě byla velká změna, že Michal se oženil a že se odstěhoval do Prahy. Ale to není to, o čem bych chtěla mluvit. Chci mluvit o další zkušenosti nebo o další změně, která nastala hned později v létě, v červenci, kdy tím, že jsme zůstali sami, tak už jsme nepotřebovali používat tak velké bydlení v Horní Krupé. A tak jsme se domluvili, že Pavel s Dájou půjdou na to naše místo a my jim to přenecháme a s tím, že my jsme se potřebovali odstěhovat. Tak určitě bych ještě chtěla říct, kdo jste u nás byli v minulosti, tak jsme měli poměrně, si myslím, slušné velké bydlení. Byli jsme na jednom podlaží, to podlaží mělo zhruba 130 metrů, takže myslím, že jsme měli docela dost místa. A pak dole je suterén a v tom suterénu byly takové ty technické místnosti typu sklep a garáž a pracovna, prádelna a také je tam bytová jednotka, která je tedy taková jakoby menší. V té době, kdy se stavěl dům, což je nějakých možná 28 let, tak jsme téhle bytové jednotce říkali vejminek. A říkali jsme si, to je místo, až nás děti vyženou, tak jsme to tak hezky říkali, tak tam někdy půjdeme. Ale v té chvíli mně to připadalo, že to bude za hodně, hodně dlouho a že tak nějak teď v tuhle chvíli se mi o tom lehce mluví, ale to tak rychle nepřijde. Opak je pravdou, tenkrát pak byly děti malé, rostly a najednou ten okamžik přišel a my jsme to prostě museli realizovat. Kdo jste někdy stěhovali nebo pomáhali někomu se stěhováním, tak mi dáte za pravdu, že to není nic jednoduchého, že je to docela fuška. Já vidím, že tady kýveš. Myslím, že minulý rok tady taky stěhování probíhalo, že si to někdo odzkoušel, jak na svým vlastním. Talánovi tady nejsou, ale myslím, že ještě máte v paměti, když se stěhovali Neumannovi, kolik to bylo věcí, kolik to bylo práce a že to není jednoduché. My jsme tuhle stěhovací akci chtěli zvládnout co nejrychleji, takže jsme to dělali o dovolené a spěchali jsme na to i proto, abychom Pavlovi a Dáji umožnili tam bydlet co nejdříve, aby mohli si dělat nějaké úpravy. Takže myslím, že jsme toho zvládli možná během 2-3 dní. Ale jako kdyby to bylo tak jednoduché, prostě jenom ty věci někam jako přenést, tak by to jako bylo v pohodě. Ale problém je, že my jsme šli do míst z těch 130 metrů zhruba do třetinových. A to znamená, že vlastně jsme tam všechny ty věci dát nemohli. Muselo dojít k tomu, že jsme museli jednotlivé skříně a úložné prostory ve všech místnostech probrat a v podstatě si neustále říkat, potřebujeme ty věci, budou nám dále užitečné, máme je kam dát, nebo je někomu věnujeme, nebo je budeme muset, nebo je odvezeme do technických služeb. A já teda jsem si přitom tuhle tu otázku kládla hodně často. A říkala jsem si, kolik těch věcí jsem za tu dobu, za těch 27 let, který jsem tam trávila nebo strávila, kolik jsem jich, nebo jsme jich nastřádali. A přitom mě neustále jakoby oslovovaly takové jako dvě myšlenky. A byly to dva verše z Bible. A ty já vám chci přečíst. A u toho se chci právě zastavit. Tak ten první verš je z Matouše ze 6. kapitoly, 19. verš. Tam je napsáno, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si své poklady v nebi. A tam jsem chtěla říct, že to by mělo být důležité vždycky. Nikdy nevíme, kolik času nám Pán Bůh vyměřil a jak tady dlouho budeme a jak dlouho si budeme moct užívat těch pěkných věcí, kterými se obklopujeme. A ještě chci připojit ten druhý verš, na který jsem myslela, a ten je napsaný v Lukášovi v 12. kapitole ve 20. verši. A tam je napsáno, ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co si nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tak já vás tímto určitě nenabádám, abyste už od pondělka nic nenakupovali. Ale přeji vám, abyste při užívání všech těch věcí, které máte k dispozici a které si ještě budete pořizovat, nezapomínali na to nejdůležitější. Na tu otázku, kterou já jsem si při tom stěhování neustále kladla. Otázka byla, potřebuji to? A aby na to zněla jednoznačně jasná odpověď. To, co nejvíc potřebuji pro svůj život, je mít vyrovnaný a vyřešený vztah s Pánem Bohem a žít s ním každý den.
Tak děkujeme za to připomenutí. Je to tak, že někdy těch věcí v životě nakrámujeme a někdy nás zakrámují, teďka nevím jak Saltovi tedy, a my to známe tedy doma. A také až to někdy přijde to stěhování, tak člověk se uvědomí, co je opravdu podstatné, co v mém životě je podstatné a co nakonec mohu opustit.
Tak, já mám jednu takovou záludnou otázku. Budu se ptát dětí, když nebudou vědět, tak napoví dospělí. Do našeho shromáždění chodí mladí lidi, chodí tam děti, ale taky tady chodí i starší lidé a i úplně nejstarší. A já se chci zeptat, jestli tušíte, kdo nebo který pár, který manželé jsou v našem sboru úplně nejstarší. Natálka se usmívá a já napovím, dneska tady nejsou. Dneska tu nejsou. Ano, výborně, Jindrovi. Přesně tak. A já teda mám takovou tajnou informaci, že Jindrovi letos budou společně 60 let, to je hodně, panečku. A pak mám ještě jednu otázku a já se chci zeptat, děti, jestli víte, kdo tady je úplně nejmladší manželství. Kdo tady je spolu tak úplně jenom chvilku.
Beranovi.
Ano, Beranovi. A já bych moc ráda, abychom je tady přivítali a Chtěli jsme jim říct, že jsme moc rádi, že tady s námi společně jsou. A chceme jim popřát, aby se tady cítili vždycky dobře. Šimon to má dobrý. Ten je ve svém domě, je ve svém sboru, ale my bychom chtěli to též popřát Kamče, aby se tady cítila vždycky dobře, aby tohle bylo takovýto její místo, její zázemí. A my slibujeme, že ji tady budeme vždycky rádi vidět, nebo oba dva rádi vidět.
Já mám na úvod taky takovou otázku, možná všetečnou, ale myslím, že jednoduchou. I když jsem byl překvapený, měli jsme v pátek dětský klub a ptal jsem se některých dospělých i mládežníků a nevěděli. A sice, co je tohle? Děti, víte to? Už tady jste? Některé děti říkali, kdyby se to nabrousilo, bylo by to dobrý napichování. Jeden člověk říkal, není to naškrabání se v nose, že by se to stereo tak jako mohlo. Prostě netušili, ani jedna sestra mého pokročilého věku říkala, vůbec to neznám, nic takového jsem nikdy neviděla. Je to ladička. Tady zaznělo, vypadá to teda jako kus železa, je to kus železa, ale je to ladička. Znáte to, děcka? Znáš to? Tak dobrovolníku, pojďte sem, nějaký dobrovolník. Nebojte se, tak pojď. Učení. Já to zkusím ještě takhle. To je 440 Hz komorní A. Pořád to takhle hučí úplně stejně, pořád. Když to dá tak do ucha, tak to slyší taky ten samý tón. Proč to říkám? Protože občas se věci rozladí. Když potřebuje někdo naladit piano, dneska už to nepoužívá, dneska už máte v mobilech aplikace, ladičky. Taky jsme to zkoušeli a fungovalo to. Bylo to pořád stále těch 440 Hz. Ten mládežník, který to neznal a říkal, ty jo, fakt, ono to funguje. Ono to fakt je to Ačko, co to je to Ačko. Někdy se věci rozladí. A pak je potřeba vzít ladičku a znovu ty povolené struny nějakým způsobem u klavíru nebo u kytary napnout. Vrátit se k tomu, jak to opravdu má a mělo by být. Myslím, že nějak tak to je i v církvi. Je někdy se potřeba vrátit ke kořenům a znovu si se zaposlouchat do toho tónu, který zazněl na počátku, když jste ladil klavír, nebo nevím, jestli používali takové ladičky při ladění tady těch elektronických instrumentů. A zaposlouchat se k tomu, co kdysi zaznělo a co má zaznívat i dnes, k čemu se možná někdy máme vrátit a někdy ty své povolené strony napnout v tom životě, obrazně řečeno. Chtěl bych se vrátit s vámi o nějaký ten čas zpět do dne letnic, do druhé kapitoly Skutků, kdy budu číst od 42. verše, nebo 41. budu číst po Petrově kázání. Byla to taková reakce na Petrovo kázání. Kdybyste to Petrovo kázání, kdybych ho dneska četl, nevím, jestli by byla taky taková reakce tady u nás. Někdo by řekl, moc si s tím nedal kazatel žádnou přípravu, jen to přečetl. Ale to Petrovo kázání mělo takovouto odezvu. Ti, kteří přijali jeho slovo, myslí se Petrovo slovo, bylo pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne svorně pobývali v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. To je obraz, můžeme říct, nově vzniklé, nově narozené církve. To je ten tón, který zazněl na počátku. Když Pán Bůh seslal Ducha Svatého, tak zároveň, můžeme říct, církev slaví narozeniny. A církev se má vracet, a my se máme vracet ke kořenům, k tomu, co kdysi zaznělo, kdysi se stalo. Tady máme církev, která voní novotou, bychom mohli říct. Společenství křesťanů, které ještě nevyčichlo. A myslím, že se máme ptát, a jak je to s námi dnes, jak ten tón, který kdysi zazněl, zní i v našich životech. Ten oddíl z druhé z kapitoly Skutku nám může být vodítkem v tom, jak jednat. V třech oblastech života, v třech vztazích. Vztah k Bohu, vztah věřících k sobě navzájem a vztah věřících ke světu. To jsou oblasti, v kterých se vždycky jsme se pohybovali a jako věřící se pohybujeme a stále o nich máme přemýšlet. A žádné z těch tří oblastí jako jednotlivci, ale jako církev neunikneme. O tom vztahu k Bohu hovoří 42. verš. Vytrvale poslouchali nebo se trvávali v učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. O tom by se nechali napsat mnohá kázání a mnohé semináře by mohli se absolvovat na tato témata. Co to bylo to učení apoštolů? My jsme to kázání Petrovo nečetli. Možná bychom ho měli číst, ale přečtěte si ho doma. O čem Petr kázal? Kdo znáte to kázání Petrovo o letnicích? O majetkové vyrovnání církví kázal, nebo o čem kázal? O vztahu muže a ženy? Nebo o tom, jak děti mají poslouchat rodiče? To nebyla ta jeho témata. Jeho téma bylo, že Ježíš Kristus, který zemřel, vstal z mrtvých. Že Pán Ježíš je živý. A že je to Mesiáš, král, který svou smrtí a svým vzkříšením přinesl spasení tomuto světu, každému člověku, který tam tedy kdysi poslouchal. To bylo učení, které Petr přinášel, a když čteme, tak Pavel nedělal nic jiného, když říká, my kážeme Krista, Mesiáše, no, ukřižovaného. To je, když připomíná v epištole do Korintu, v 15. kapitole říká, chci vám, bratři, připomenout evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na kterém stojíte a skrz něho docházíte spásy, držíte-li se tam, jak jsem vás zvěstoval. A pak říká, odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen a pak dál káže. To je základ, to je evangelium. To vám připomíná, říká apoštol Pavel. To je něco, na čem stojíme. To je něčem, na čem stála tehdejší církev, která se postavila na zvěst o tom, že Ježíš je Mesiáš, Ježíš je král. Ježíš byl mrtvý a vstal z mrtvých. To bylo něco, co přinášeli. Možná někdo řekne, tak to už znám. To už jsem někde slyšel. O tom už se někdy kázalo, myslím. A možná, kdybyste četli to, co tam Petr opravdu kázal kdysi, tak byste si říkali, no, kázání dobrý, ale vlastně tak nic extra. Žádné novinky, žádné věci, co by nás teda jako nějakým způsobem podnítili k přemýšlení, tohle už jsme slyšeli. Tohle už známe. Ale ono nejde jim o to věci znát, ale hlavně jim věřit a důvěřovat. Lidé v první církvi nejenže věřili, že Ježíš je král, Ježíš je živý, Ježíš stál z mrtvých, Ježíš má moc, ale oni to tomu důvěřovali. Je to věc, kterou které máme důvěřovat. My jsme včera v Kutné hoře uklízeli a máme tam takovou kůlnu, u které je takový žebříček. A víte, jak to s takovými žebříčky někdy bývá? Je tam, ty špricle má takové už trošku používanější a nic moc. A jeden bratr, který potřeboval tam vylízt, říkal, a unese mě to? Zvládnu to? Unese mě to? Tak jsem říkal, no to musí vyzkoušet. Já tomu věřím, že ti to unese, já tam často lezu, ale to musíš vyzkoušet. To nejde jen tak, jako já tomu věřím, ale nepolezu tam. Tak on tomu uvěřil a vylezl a unesl ho to. Někdy to tak je, že my věříme a nedůvěřujeme. A my říkáme, ano, je to tak, je to Pán Ježíš, je živý, ale vlastně já se na to nechci postavit. Já po tom žebříčku, který se mi zdá takový možná, že mě neunese. Ani lézt nechci. A apoštolské učení, to je něco, co je drželo. Důvěra v to, že Ježíš živí. Oni věděli, oč jde. Oni dokázali říct, já věřím v Ježíše a důvěřuji mu. Ptejme se, jestli to umíme i my. Umíme formulovat tomu, čemu věříme a komu věříme. Kdyby se vás někdo na ulici zeptal, nebo na návsi tady, tak čemu vlastně věříš, komu vlastně věříš? Jak to v tvém životě vlastně ta víra, co to je? Uměli bychom to vůbec formulovat, říct, vyznat. To je jedna věc, která je držela. Apoštolské učení. Učení o Ježíšově panství. Pak tam čteme lámali chléb. Je to odkaz na večeři Páně. Je to něco, co bylo pro ně velmi důležité. Byli pozváni na tu hostinu při večeři Páně. Někdy jsem slyšel večeři Páně jednou za měsíc. Není to moc často? Není to něco, co nám pak už tak jako zevšední, když to mám jednou měsíčně? Nebo jsem byl při večeři Páně jednou dopoledne a pak jsem šel do rodiny s večeří Páně. Teď tam byla jedna sestra, která byla dopoledne ve shromáždění a manžel byl nemocný, tak jsem šel za ním a ona tak, a já taky ještě můžu, ještě znova vlastně za, to bylo asi hodinu a půl po shromáždění, k večeři Páně, není to nějaké zvláštní, divné, že vlastně jsem měla ve shromáždění, jsem byla při večeři Páně a teď znova za hodinu a půl v úzkém rodinném kruhu s manželem k večeři Páně, to je nějaký divný, ne? Tak se jí to zdálo takový, jsem říkal, no proč bychom nemohli? Proč bychom se znova a znova, a klidně často, nemohli připomínat, Ježíš za mě zemřel. Ježíš nejenže zemřel, protože večeře Páně není jenom nějakou pětní, tryznou vzpomínkou, ale to i výhledem. Ježíš nejenže zemřel, vstal z mrtvých, ale ještě přijde. A já mám naději. A můžu zakoušet při společném stolování, ve shromáždění, společenství bratří a sester. Ten vztah s Pánem Bohem, ale i vztah s druhými. Oni nežili na životní minimum, oni čerpali od Pána Boha. A ve večeři Páně měli takovou banku, bychom řekli. Mohli přijímat reálně, si to znova a znova uvědomovat. Ježíš zemřel, on vstal z mrtvých, ale jí přijde. A on je v Duchu svatém pak přítomný taky. Setrvávali na modlitbách. Modlitba je také způsob, jak přijímat od Pána Boha. Kdy přijímám a naslouchám a zároveň ale i volám k Pánu Bohu a přikázím k němu jako k svému otci. A jak je to s našimi modlitbami? setrvávat na modlitbách? Umíme to? Když máme modlitevná setkání, někde to jsou ta nejméně navštěvovaná setkání. Na kázání ještě lidé přijdou, když se řekne, bude modlitebné setkání, no tak také jsem zaznamenal, na to já nechodím. Já se modlím doma, ale modlit se společně, prvotní církev zůstávala na modlitbách, setrvávala na modlitbách. Bylo to něco, z čeho oni mohli čerpat. Myslím, že to je věc, kterou se znovu máme znovu připomínat. Vztah věřících Pánu Bohu. To se děje skrze písmo, učení apoštolské, to je pro nás písmo. Skrze modlitbu, skrze večeři Páně. Kdy Pán Ježíš je uprostřed, kdy od něj čerpáme, kdy on je tím králem. Někdy si připomínáme ta slova z dopisu do Laodikeji ze zjevení z 3. kapitoly, kdy tam slyšíme, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas, přijdu k němu a budu večeřet. Někdy to kážeme při evangelizacích, aby ti nevěřící lidé to takhle slyšeli. Ale to není slovo pro nevěřící lidé. To je slovo pro zbor, to je slovo pro církev. To je slovo pro věřící. To Pán Ježíš nepíše pohanům v Římě, ale křesťanům v Laodikeji. Někdy si to znovu a znovu musíme připomínat. A ten svůj vztah k Pánu Ježíši, k Pánu Bohu, kde je? Je Pán Ježíš uprostřed mě, mého života, uprostřed nás, uprostřed našeho sboru, anebo je někde vně? Je jeho učení, je naše volání k němu, je naše stolování s ním prostředkem a středem našeho života. A nebo to je něco nepodstatného, to, co je venku. Prvotní církev, to je církev, kde Pán Bůh je přítomný. Kde Pán Bůh je přítomný uprostřed. On je středem. Církev bez takového Boha, který je středem. Četl jsem, že to je církví líheň ateistů. Církev, která jenom tak nějak žije ze setrvačnosti, kde nejde o to, jestli věříš nebo nevěříš. Hlavně, že jsi ve shromáždění, hlavně, že teda občas to Bibli otevřeš a nějak nad tím přemýšlíš. Modlíš se, tak. Důležité je, abychom reálně počítali s tím, že Ježíš je vzkříšený. Ježíš je uprostřed nás. I naše křesťanská Evropa už není křesťanskou proto, že církev změnila živého Boha, ten vztah k živému Bohu, za řeči o Pánu Bohu. A tím ztratila radost, tím ztratila život, tím ztratila nakonec i lidi. Když čteme tady prvotní církev, vztah k Bohu, je to vztah k živému Bohu. A můj živý vztah k živému Bohu. To je ten tón, který zaznívá z té druhé kapitoly skutků. Pak tam je vztah k věřícím, druhým věřícím navzájem. Pohled do té druhé kapitoly skutků je pohled na vroucí společenství. Je tam slovo koinonia. Cizí slovo. V češtině už to tak není, ale to je to slovo společenství. To znamená, že máme něco společného, že jsme tu společně, že nejsme jako osamocené jednotky, nejsme sirotky, ale jsme členy Boží rodiny. Máme Otce v nebi, ale i bratra a sestru, kteří sedí vedle mě, kteří zápasí vedle mě, kteří něčem nějakým způsobem něco dělají. Jsme, jak říká Boží slovo, tělo Kristovo a máme být společně jeho tělem. A údy. Někdy to v našich zborech tak to nebývá. Někdy žijeme v takovém tiché domácnosti. Nebo znáte tichou domácnost někdy? Máte nebo někdy tichou domácnost? Vy jste doma manžele, vy ještě asi ne, ale nevím, jestli to je známý pojem tichá domácnost. Znáte to? Nebývá to většinou nic tak pozitivního, tichá domácnost. Než bychom žili takové tichosti, zbožnosti. A tichá domácnost znamená, že jsem naštvaný a že s tím druhým nemluvím a on nemluví se mnou. A protože jsme manželé, tak tedy ale nějakým způsobem teda se budeme tvářit navenek, že jsme slušní manželé, že nejsme zase tak rozháďaní, že jo? Ale vevnitř to jsme naštvaný na toho druhou, co ta manželka, co ten manžel, co ty děti. Ale přijďte do shromáždění a budete slušní manželé držet se za ruku a možná se i tak jakoby tvářit, že jste všechno v pořádku. Přijďte domů a zase skočíte do té své tichosti. Někdy i ve sborech máme tiché domácnosti. Navenek se tváříme jako velmi slušné shromáždění, velmi slušné společenství, ale vevnitř nevím, ty Bartovi, ty Beranovi, ty Jendrovi, nevím, mohl bych pokračovat v různých klanech, rodinách. Někdo tak s námi bývá. O Blažkových nemluvě samozřejmě. Jsme takový někdy. Ale to není církev z druhé kapitoly skutků. Někdy můžeme žít tichou domácností. Někdy můžeme se ani u toho druhého vlastně nechtít zajímat. To je tvoje věc, ty mě nezajímáš. Když zazní závěrečné amen, ale já vlastně nevím, čím ten druhý žije. Co ho zajímá, čím zápasí, co prožívá. Jsme ve shromáždění, tak se přece o to nebudeme bavit. Církev nebyla taková na počátku. Oni žili spolu, pobývali spolu v chrámě, ve shromáždění, ale i po domech. Nevím, kde jste naposledy byli u někoho na návštěvě tady ve shromáždění. Jestli se to pěstuje nějaké návštěvy vzájemné. Jestli to není tak, že se tak nějak navštěvujeme nebo nenavštěvujeme. Nebo jenom, aby se neřeklo, tak já teda a ty Kučerovi pozvu, ale raději bych teda šel na ryby, nebo zašel do lesa na houby, již teďka ještě nerostou. Bylo by to na houby v tom lese teďka. Oni se o sebe zajímali. Oni žili spolu. A měli věci společné. Duchovní společenství neznamená jenom bratře, já s tebou duchovně soucítím, jo, ale když máš problémy, to víš. Každý sám svého štěstí strůjcem a když potřebuješ pomoc, tak ode mě takovou nějakou pomoc nečekej. Protože já se tebe budu modlit, bratře, sestro. A apoštol jako proti tomu brojí. A bylo to už potom i v první církvi, to stávalo. Co je platné, když mu řeknete, buďte s Bohem, bratře, sestro, buďte v pokoji, ale nedáte mu najíst a má hlad. Neoblečete ho a on je nahatej, on nemá co na sebe. Evangelium se týkalo i konkrétních činů. A slyšel jsem takovou větu, taky mě zasáhla, že pokud Duch Svatý nesáhne do naší peněženky, pak to není práce Ducha Svatého. Často jenom. A často poslední, co je spasené v našich životech, jsou naše peněženky. Srdce máme spasené hned. A když se máme s někým podělit, tak nám to dá docela fušku. Oni dávali potřebným. Dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Ne, tak no jo, tak tady máš ten chleba, abys neřekl. Aby neřekli ostatní, budu ale s radostí a s upřímným srdcem. Církev se to musí učit. Ne nějaký jenom žít materialismem, ale jako k tomu říká pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená ne modlit se jenom a číst písmo, ale pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Pravá a čistá zbožnost. Pamatovat na vdovy a sirotky. pokud se z našeho křesťanství vytrácí péče o potřebné, pak se ztrácí něco z těch kořenů, z toho základního tónu, který tehdy zazněl. Že tu mám bratry a sestry. A když ten bratr a sestra někdy nás štvou, někdy se škorpíme, že jo, bratři a sestry se taky někdy škorpíte, nebo ne? Neškorpíš se někdy s bratrem? My jsme to dělali taky. Když jsme byli velmi slušná rodina, že jo, samozřejmě, ale někdy jsme se dokázali porvat taky docela slušně. Bratři nás někdy štvou. Sestry, tam to neumím posoudit, já jsem měl jen bratry. Ale ve shromáždění to taky mohu posoudit. Někdy mě štvou i ty sestry. Ale máme se milovat. Nevybrali jsme si je. Pán Bůh nám je daroval. A když nás někdy štvou, jsou to naši bratři, jsou to naše sestry. Máme je milovat. Máme být církví bratrskou. Ne CBB. Církev bývale bratrskou. Církev bratrská, tak sestry pomůjnou, neprominou, ne sestry pominou, sestry prominou. Církev bratrská může být církev sesterská. Umíme to nést a umíme nést i evangelium v těch svých rodinách, svým dětem. To je to druhé, vztah k církvi. To je to, co zaznívá té druhé kapitoly skutků. Z toho původního tónu. Radostná církev, která tvoří společenství, která je spolu, která se učí, která má zájem jeden o druhého. A pak je tam vztah věřící ke světu. Jaký je náš vztah ke světu? Je zajímavé to, jak tam čteme o tom, jaký byl vztah světa k církvi. Jaký byl tehdy vztah světa církvi, jak je dnes? Když se dneska církev, tak mně přijde, že lidé hnedka dělají ješky, dekobrazy, prostě se naostní a nejčí by stříleli. No. Vzpomínám si, teď nedávno jsem se velmi zasmál. Byli jsme na zborovém víkendu v Rovensku pod Troskami, jsme tam byli v cukrárně, chtěli jsme jít do té zvonice, možná ji znáte, doporučuji, když jsem vevnitř nakonec nebyl, ale je tam roubená zvonice v Rovensku pod Troskami, kde zvony nejsou pověšené klasicky, ale obráceně. Prostě srdcem nahoru a zvoní se tam jiným stylem, šlapáním, ne taháním. Chtěli jsme se na to podívat, ale nejdřív jsme se zastavili v cukrárně, tak paní říkala, ano, jo, pustí vás tam určitě. Došli jsme ke zvonici, ano, určitě nepustili. Pak jsme šli teda, přečetli jsme si o těch zvonech z takového informačního letáku. Je to zvonice majetku církve, zvolnili jsme tam na děkanství nebo na faru, ale tam říkali, dneska tady ta paní není, přišli jste pozdě a tak dále. Pak jsme přišli do cukrárny a proč to říkám, když jsem se pak s paní cukrářkou bavil, tak říkala, tak co, zvonice, jak se vám to líbilo? A říkám, zvenku hezký, zevnitř nevím. Nebyl tam nikdo a tam na fare nás vlastně jakoby odkázali, že tedy tam už nikdo není, paní už tam není. Teď ta paní cukrářka byla taková nabroušená a říkala, no jo, ta církev, to je, stěžujte si na ní, stěžujme si na ty církve, na tu církev si máme stěžovat, protože místo, aby sloužili lidem, tak tam dělají takové věci a teď se tam rozohnila tak proti církvi. Já jsem říkal, no, aspoň neutratili jsme tam, utratíme u vás. Říkal, no to děkuju, ale ty církve, já jsem říkal, no je to o lidech, já to znám. Víte, já pracuji v církvi, tak trošku pak stahla, ale jen jsem si uvědomil, taková ta nabroušenost vůči církvi, když řekne církev, tak to bylo hned, to bylo oheň na střeše. A je to tak, že někdy lidé slyší slovo církev a už strší jiskry. Myslím, že to tak někdy je i v dnešní době. Nebo je to tak v dnešní době. Ale jak to bylo tehdy? Bylo to úplně jiné. Tehdy, když se lidé setkali s církví, tak tam čteme o bázni. Bázni před tím společenstvím. Protože se skrze apoštoly udály mnoho zázraků a Pán Bůh se ukázal jako mocný v tom společenství i skrze to společenství. Možná jak řekne, no tak to bychom si přáli. To by bylo super. V dnešní době, kdyby se něco takového dálo. Ale já myslím, že i nás můžou dělat zázraky. Při nás. Když Pán Bůh promění bývalého opilce v člověka, který už nepije. Není to zázrak? Když máte rozvod v rodině a najednou tam ty dva se mají znova rádi. Není to zázrak? Děti, které neposlouchají, a najednou jsou z nich slušně vychovaní děti, tak není to zázrak? Není to zázrak, co Pán Bůh dělá i v našich životech? Možná někdo řekne, no tak kdyby Pán Bůh tedy dělal větší zázraky. A já myslím, že větší zázraky neexistují než změna lidského života. Největší zázrak, který já jsem zakusil, nebyl něco, co jsem viděl, ale co jsem zakusil ve svém životě. I když by někdo řekl, no ty jsi ze slušné rodiny, ty jsi vždycky byl takový slušný. Není to pravda. Člověk zná sám sebe a zná svou špínu. A to je největší zázrak, který jsem zakusil já. Nevím, jak jste zakusili zázraky vy. Myslím, že máme a můžeme zakoušet zázraky. A máme o nich mluvit, máme je ukazovat. Ne, aby se lidé divili, ale nemusíme se mít tajit. A ten jeruzalemský sbor tehdy měl dobrý zvuk. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Nevím, jaký zvuk má hornokrubský sbor. Kdybych se zeptal tady na ulici, na vesnici, teda na návsi, nebo šel tam do hospody, mě tady neznají, dal bych si jedno, a teďka bych se zeptal, no to, co to tady, ta církev bratrská, co to je za společenství? Co myslíte, co by zaznělo? Jaký zvuk má zbor církve bratrské v horní Krupě? Jsme těmi, kdo zvou ke Kristu, kdo ukazují na to, co Pán Bůh dělá. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Myslím, že to tak souzní. To je moje pro mě, když bych měl někdy si vzít takový, jak to mám říct, pregnantně vyjádřený sumář, co to znamená být církví opravdu, tak tenhle 47. verš osobně vnímám. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A lidé rozpoznávali, že opravdu církev je místem, kde mizí bariéry mezi člověkem a Bohem, kde Pán Bůh se sklání člověku a člověk volá k Pánu Bohu a může k němu volat svobodně. Kdy padají bariéry mezi lidmi navzájem, kdy vím, že ten druhý je můj bratr a má sestra, kdy tam není, že já si musím na něco hrát. A jak to skončilo? Ten 40. verš říká, a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Ono totiž, tohle je ta nejúčinnější evangelizace. Když zaznívá ten pravý tón. Někdy se snažíme různé metody používat, jak lidi přizvat k Pánu Bohu, jak jim ukázat na svou víru, uspořádat nejrůznější akce. To není špatně. Ale budou to jenom prázdné skořápky, pokud tam nebude chybět ten obsah. Lid, který chválí Boha, který je lidu milý, a Pán Bůh se k němu přiznává tím, že přidává další k tomu společenství. Oni nebyli taky uzavřeným společenstvím, protože aby Pán Bůh mohl přidávat, tak oni museli přibírat. A nevadí, že si teda Franto dlouho byl tamhle mezi opilci. Teď si poznal Krista, patříš mezi nás, jsi máš bratr. Někdy i tohle je velký problém. Vzpomínám si, v jednom sboru byl velký problém přijmout jednu sestru, která v době totality byla v komunistické straně. A lidé to měli za zlé. A nemohli to odpustit. A nemohli ji tak nějak přijmout mezi sebe. Byl to velký problém. Než se to nějak v nich zlomilo a otevřeli se pro ně. Prvotní sbor byl solí tehdejšího Jeruzaléma. A to je program, který pro nás máme být solí. Sůl znamená udělat to dobré, chutné, aby ten náš svět byl jedlý. To je ten původní tón, to komorní A. Křesťanská církev má žít z toho, co kdysi zaznělo, co kdysi bylo, má žít ze zásad, z kterých vznikla. A když před 125 lety vznikla církev bratrská, tak to také byl výkřik po živém Bohu. Byla to touha po spasení, byla to touha po životní, po krásné církvi. Ne po Bohu teologů, ne po nějaké dokonalé učením reformované církvi, ale po živém Bohu, který se zjevil v Pánu Ježíši Kristu, který formuje vztahy mezi lidmi. Byla to touha po společenství. A znovu říkám, nazýváme se církví bratrskou. A je to velká zodpovědnost. Také se vzpomínám na jednoho bratra, který byl to bratr z Německa a říkal, byl jsem v Krkonoších. Německě se to píše Riesengebirge, obří hory. A říkal, byl jsem v Krkonoších, neviděl jsem tam jediného obra. Byl jsem v Orlických horách, jediného orla jsem tam neviděl. Tak jsem v církvi bratrské a jsem zvědavý, jestli tady uvidím alespoň nějakého bratra. Myslím, že se tak to máme ptát. Potřebujeme církev. Potřebujeme tu církev, ke které se máme vracet. A ptejme se, jak to zaznívá v našich srdcích, jaký ten tón zaznívá. A tohle důsledek, že byl důsledován Duch Svatý, svým úsilím, svými silami to nedokážeme. Jenom tím, že budeme se znovu ptát, jak jsem dal ve svém životě, jak dávám prostor Duchu Svatému, anebo si kraluju sám, nechávám kralovat Pána Ježíše Krista v Duchu Svatém, anebo jsem já tím králem, jsem já tím středem svého života. Potřebujeme živého Boha, potřebujeme vroucí společenství, tak abychom byli společenstvím i pro tento svět. Amen. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, nechť zůstává s námi. Amen.